На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, приятели! Аз съм Радия, вие слушате Радио Гласът на надеждата и здравното предаване По-добре здрав. Днес сме ви приготвили здравни новини. Мира ще ви разкаже повече за чесъна, а освен това ще ви дадем предложения как стъпка по стъпка да изградите навици, които вашето сърце да одобрява. Ще се убедите, че някои от тях са изключително приятни. Така че останете в компанията на Божидар, Мира и Пепи. Защото ние сме ви приготвили наистина проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Гласът на надеждата, а нашия телефон е 032 633 533. Обаждайте се. И така, скъпи приятели, ние продължаваме с здравните новини.
Испански учени са установили, че карамфилът съдържа голямо количество фенол и това го превръща в един от най-мощните антиоксиданти сред подправките. Изследването разкрива, че карамфилът има най-висок капацитет да отделя водород, да намалява процесите, свързани с отделянето на свободни радикали, освен това може да редуцира нивата на желязото. Учените смятат, че идентифицирането на подобни суперхрани е важно за хранителната индустрия и запазването на продуктите в по-натурален вид. Карамфилът може да замести синтетичните антиоксиданти, които сега се използват от производителите, за да осигурят по-дълга трайност на храните, допълват специалисти.
Френско проучване доказва, че селенът влияе положително на риска от диабет при мъжете. Учени от университета в Монпелие са изследвали 1162 здрави доброволци. Проследени са концентрацията на селен в кръвната плазма и нивата на кръвната захар. Възрастните мъже, които имали най-висока концентрация на минерала, имали по-нисък риск от развитието на дисгликемия. Откритието противоречи на по-рано изследване на екип от университета Джонс Хопкинс, в което се твърди, че има връзка между диабет тип 2 и повишените нива селен. Препоръчителната дневна доза селен за хора над 19 години е около 400 микрограма, но учените смятат, че приемането на добавки е излишно, тъй като необходимите количества от веществото може да се набави от храната. Предозирането може да бъде вредно. Богат източник на селен са бразилските ядки, пшеницата и оризата. Що се отнася до месото, то селен съдържа само това месо, в което животните са хранени с зърнени култури.
Числата са железни, неоспорими. Между 80 и 85% от болните от хронична обструктивна белодробна болест са настоящи или бивши пушачи. Това заяви в интервю за Health Media доцент Коста Костов, председател на Българското дружество по белодробни болести, началник на клиниката по белодробни заболявания на Военно-медицинската академия. Доскоро се мислеше, че хроничната обструктивна белодробна болест е само пушаческа кашлица, преходен синдром, който при спиране на цигарите може да бъде преодолян. Научните изследвания доказаха, че става дума за много тежка болест, дори системна. Сега сред специалистите се поставя въпросът за нейния системен характер. Тоест, хроничната обструктивна белодробна болест е заболяване не само на белите дробове, а на целия организъм. Бронхите са засегнати от тежък възпалителен процес, който за разлика от този при астма е неизлечим, каза доцент Костов.
Скъпи приятели, това бяха здравните новини, а По-добре здрав продължава с Мира и Щипка здраве.
Щипка здраве. Скъпи приятели, днес в Щипка здраве съм решила да си поговорим за един от най-ароматните или миризливи, ако искате, зеленчуци – чесъна. Някой веднага ще спори, че чесънът не е зеленчук, а е просто подправка, но всъщност той си е зеленчук и в много култури, в много кухни той е самостоятелен зеленчук, от който се приготвят тестия. Много хора не го харесват заради миризмата, но всъщност миризмата на чесън е неотменен елемент на цялата средиземноморска кухня, на италианската, и на гръцката, и на турската, и на арабската, ако щете. Всъщност, освен че съдържа традиционните витамини за всички зеленчуци, Чесънът съдържа един фитохимикал, който не се среща в другите зеленчуци и той се нарича алицин. Всъщност, алицинът намалява холестерола и риска от рак. Освен това е силно противобактериално средство. И знаете много добре, че нашите баби, например, използват чесъна при настинки, разтривки и така нататък. Когато купувате чесън, разбира се, той може да бъде сух на глави или зелен на стръкове. Но най-вече сухият чесън, този на глави, е най-често употребяваният. Предлагам ви две идеи. Първо, можете да си печете чесън и от опечения чесън да си правите изключително вкусен хайвер. Аз го наричам хайвер, но може би по-скоро това е някакъв вид пастет. Трябва единствено да внимавате, понеже чесънът изгаря лесно, затова трябва да го задушавате бавно, в тавичката трябва да има зехтин и в момента, в който омекне, да го извадите веднага. Да не чакате да се препече много. Освен това, когато решите на яденета, в които има зехтин, да придадете чеснов вкус, никога не слагайте чесъна заедно с останалите неща. Той се слага на края и остава почти суров. Даже след това някои го изваждат от яденето. Важен е аромата, който той оставя след себе си. Освен това, когато си правите чеснови хлебчета, каквито повечето хора, които познавам, обичат, не използвайте масло, а сложете зехтин. Става още по-вкусно, а освен това вече не е толкова опасно по отношение на холестерола, на мазнините и така нататък. С две думи, чесънът е нещо, което може да го слагате почти на всичко с изключение на десертите. Само ще ви кажа какви зеленчуци могат да се подправят с чесън. С какво върви, както обичаме да казваме ние домакините. Естествено с домати. Чесън, босилек и домати, това е класическата италианска комбинация за спагети, за всякакви видове паста, за пици и за салати. Освен това, чесънът върви много добре с зелен фасул. С картофи, естествено, с патладжан. Тук вече е безспорно, че с патладжана върви много. И сега тук една изненада за вас. Много добре се комбинира с целина. Естествено, говоря за глави целина. Ако искате, можете да пробвате. Сварена глава целина се запича заедно с чесън и домати. Ако не ми вярвате, опитайте. С две думи аз ви насърчавам да едете повече чесън. Трябва да внимавате само за едно. Къде ще ходите на другата сутрин? Задължително сутринта не само, че трябва да си измиете зъбите, но и да закусите стабилно, защото иначе е напълно възможно колегите ви да бягат от вас.
Скъпи приятели, това беше Мира със щипка здраве. Преди да продължим нататък и да чуем повече за добрите навици, които пазят сърцето, ще чуем една песен. Но нека преди това да ви насърча да бъдете активни и да споделите темите, които искате да чуете в здравното ни предаване. Телефонът го знаете 633 533 с код 032. Може да ни пишете и на имейла awr-bg@abv.bg. Аз съм Ради, очаквам ви и с удоволствие ще включа ваши материали в предаването.
Sin tenerte, cuánto frío en esta vida. Y tú, ya no me buscas tú. Cuánta gente me pregunta, hurga dentro de mi herida, que ya no cicatrizará. Hasta mi mejor amiga. Cada noche aquí le he jurado hacerle caso, la traiciono como a mí, porque me siento tan herida que no sé, no sé si conviene más jurarse o interesa más ahogarse. Implorando, ayúdame.
Скъпи приятели, Мира ни напомни уникалните качества на Чесъна, а ние с Пепи ще продължим с нашето предложение за едни здравословни навици, които ден след ден ще направят не една добрина на сърцето ни. Кой не би искал да е жизнен, активен и здрав? Всеки подхожда по различен начин, когато иска да си създаде навици. Експерти кардиолози препоръчват подход, който заслужава да се опита. Всеки ден правете по нещо ново, добро за здравето, като се стараете то да се превърне в траен навик, а после е лесно. Бих искала да ви кажа, че ако имате и ваша рецепта, пратете ни я на имейла awr-bg@abv.bg, а ние ще я включим в нашето предаване По-добре здрав.
Например, зеления чай съдържа няколко силни антиоксиданта, които намаляват холестерола и понижават кръвното налягане.
Освен да пиете чай, може да следите за съдържанието на вредни мазнини в етикетите на храните, защото е установено, че хората, които четат съдържанието на етикетите, поемат два пъти по-малко калории от мазнини в сравнение с тези, които не ги поглеждат. Мазнините не трябва да съставляват повече от 30% от поетите калории, казват диетолозите. Така че консумирайте само мононенаситени и полиненаситени мазнини. От първия вид са зехтина, ядките и авокадото, а към втория вид спадат лененото семе и орехите. Наситените мазнини не трябва да превишават 7% от поетите калории за един ден, което е 12 грама. Освен това, избягвайте трансмазнините, които повишават лошия холестерол и задръстват артериите. Те се съдържат в сладките, крекерите и други химически обработени храни. На етикетите им, най-лесно ще ги разпознаете, когато ще прочетете думата хидрогениран.
Приготвяйте храната си с зехтин. Той понижава лошия и повишава добрия холестерол. Освен това, зехтинът е богат на антиоксиданти. Те от своя страна намалят риска от рак и Алцхаймер и най-полезен е студено пресованият зехтин.
Да, е особено вкусен в салатата. Продължаваме нататък. Доказано е, че всеки допълнителен час сън намалява с 33% риска при хората на средна възраст от калциране на коронарните артерии. И дори при най-малкото недоспиване обаче, организмът отделя стресови хормони, които свиват артериите и причиняват възпаление. Редовното събуждане с чувство за умора или непреодолимото желание за следобедна дрямка говорят за недоспиване. За да функционира обаче добре, организмът на възрастните хора се нуждае от 7-8 часа сън в денонощието.
Също така, колкото повече фибри поемате, толкова по-малки са шансовете да получите инфаркт. Яще пълнозърнен хляб, фасул и пълнозърнести продукти. Поемайте поне 30 грама фибри на ден.
Ако консумирате месо, отдайте предпочитание на рибата. Наситените мазнини в месото запушват артериите, а рибата е богата на омега-3 мастни киселини, които помагат за поддържането на стабилен сърдечен ритъм. Консумацията на такава риба един път седмично намалява риска от смърт вследствие на инфаркт с почти 50%.
Също така, портокаловият сок е отлично начало на деня. Той съдържа фолиева киселина, която от своя страна понижава нивото на хомоцистеина, аминокиселина, свързваща се с по-висок риск от инфаркт. Също така, гроздовият сок е богат на флавоноиди и ресвератрол, два антиоксиданта, които предпазват от образуване на тромби, които блокират артериите.
Освен, че са полезни и портокаловия сок, и гроздовият в сезона, разбира се, на гроздето, са изключително вкусни. Но нека не пренебрегваме и зеленчуците. Вслушайте се и в препоръката те да са 50% от храната или 2,5 чаши на ден. Особено полезни за сърцето са кръстовидните зеленчуци – броколи, карфиол, брюкселско и обикновено зеле. Те са златна мина за антиоксиданти и други фитохимикали.
150 грама ядки на седмица намаляват с 1/3 риска от сърдечно заболяване или инфаркт. Само не прекалявайте, ядките са мазни и калорични и по тях се пълне.
Доколкото знам, дозата е една шепа. Всеки може да си измери лесно. Обикновено това е около 30 грама, все пак зависи от дланта. Но да продължим с физическите упражнения и ползата от тях. Само 2 часа и половина на седмица, или това е 20 минути всеки ден, само толкова занимания с физически упражнения снижават риска от инфаркт с 1/3, забележете, и елиминират риска от развитие на диабет тип 2.
Ако пък обичате да закусвате с филийки, най-добре е да ги поливате с зехтини, подправки или с някакъв друг растителен продукт. Приемането на 2 грама дневно зехтин е доказано в продължение на 2 седмици, може да понижи холестерола с 10%. Понижението не изглежда голямо, но то означава 20% по-малък риск от сърдечно заболяване.
Още един изключителен продукт е лененото семе, понеже то е един от най-богатите източници на омега-3 мазнини. Лененото семе намалява рисковете за сърцето с 46%, като предпазва от образуването на тромби, които запушват артериите. Може да добавяте всеки ден по 2 супени лъжици смляно ленено семе към киселото мляко, овесената каша или пък дори към супата или салатата.
Скъпи приятели, имаме още добри идеи, но ще продължим с тях следващия път. Нека не забравяме, че веселото настроение е най-доброто лекарство и да чуем една песен. Искам само да ви напомня, че вие слушате По-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Вашите въпроси наистина са важни за нас, така че пишете ни на адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Le jour s'est levé sur l'immensité de ce vide à mes côtés. Sur le grand mur blanc, l'ombre d'un passé qui ne cesse de danser. Longs sont les silences devant ton absence, tout doucement tu manques. Cette solitude a ses certitudes, évidemment tu manques. La nuit est tombée, personne n'a aimé, j'ai plus rien à donner. Et s'il faut du temps
Cette vie est sans saveur. Cette solitude a ses certitudes, tout simplement tu manques.
Скъпи приятели, накрая бих искала да благодаря на всички, които се свързват с нас и казват въпросите и темите, които ги вълнуват, защото нашата грижа е наистина да ви информираме и да ви запознаем с въпросите, които са най-актуални за вас. Разбира се, една от най-шумните теми, върху която се говори непрекъснато, е генно модифицираните организми в нашите храни. Разбира се, това е много обширна тема. Манията за получаване на патенти от друга страна ограничава свободния обмен на информация, ограничава също достъпа до информация и технология. Стремежа към светкавично възвръщане на инвестиции деформира науките, ловът на печеливши технологии и приложения рискува да превърне стремежът към знания в състезание за бързи технологични успехи и все повече и повече. Видно е, технологиите са в основата на общественото развитие, а това важи с особена сила за биотехнологиите, където технологичният оптимизъм често застрашава принципа на научния скептицизъм. Специално не пропускайте да слушате следващото ни предаване, където изключително подготвен по темата е доктор Емо Генов. Нека да чуем част от това, което той казва.
Но в последните 10 години отново се връща туберкулозата като заболяване в световен мащаб, и то заради това, че този бацил, който в момента се изолира, е много резистентен към прилаганите днес антибиотици. Защо е така? Първо, защото ние като пациенти сме много недисциплинирани. Ако лекар ни изпише антибиотик за заболяване, щом се почувства малко по-добре, го спираме.
Преставаме да го пием.
Или от друга страна пък лекарите много често за маловажни заболявания
изписват антибиотик, без да има нужда.
Или даже за вирусни заболявания, където антибиотика не действа, това го знаеме. И тогава организмите малко по малко стават резистентни към тези антибиотици. И аз задавам въпроса. Ако ние с тези храни взимаме по малко антибиотици и нашия организъм стане резистентен към тях, тогава когато се разболееме и се наложи да ни се прилагат тези животоспасяващи лекарства, какво става?
Няма да имаме контрол над болестта.
Скъпи приятели, много полезни аргументи за и против, наистина научно обосновани тези, опити и мнения ще чуете в следващото издание на По-добре здрав. Вие слушахте здравното предаване на Гласът на надеждата. Това е нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на същата честота. Слушайте ни следващия път, а сега ви пожелавам хубав и спокоен ден. Останете със здраве!